përshëbërjan kese në bisedës telefonike të presidentit Trump me një lider të huaj dhe nëse zoti Trump dërmori ndonjë veprim si rezultati kësaj bisede. Sidoqoftë, Washington Post dhe New York Times raportuan se një pjesë e ankesës ka lidhje me Ukrainën, duke cituar zyrtar me njohuri për këtë çështje. Ankesa u paraqit me 12 gusht dhe zoti Trump kishte biseduar me telefon me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky 2 javë gjysmë më para kësaj, raporton BBC. Por nga protokolli shtëpisë bardh del se presidenti Trump ka folur me të paktën 5 udhëheqës të huaj gjatë kësaj kohe. Ata janë presidenti rus Vladimir Putin, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un, kryeministri pakistanez Imran Khan, kryeministri i Holandës Mark Rutte dhe emiri i Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kryesuesi i Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve Adam Schiff e vlerësoi veprimin e informatorit dhe gjithashtu akuzoi shtëpinë e bardhë dhe departamentin e drejtësisë së ndërhyjnë për të bllokuar ndarjen e ankesës së informatorit me Kongresin. Unë besoj se ka një përpjekje për të parandaluar që këto informata të vinë në Kongres, tha Schiff. Presidenti Trump shumë shpesh e ka akuzuar komunitetin e inteligjencës amerikane si pjesë një opozite të shtetit brenda shtetit. Duke kundërshtuar pretendimet e fundit ndaj tij, Trump tha se ai do të bëjë vetëm atë që është e drejtë dhe e mirë për Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, Viola von Kramon Taubadel, ka thënë të premtën në Prishtinë se misioni që ajo drejton është dëshmi se BE-ja do të mbështesë organizimin e zgjedhjeve transparente dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë. Me ftesë të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, Bashkimi Evropian ka dërguar një mision për vëzhgim të zgjedhjeve. Shefja këtij misioni, antare e Parlamentit Evropian nga Gjermania, ka thënë se ky është misioni i pestë i dërguar nga BE-ja për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë që nga viti 2013. Misioni ynë vëzhgon procesin zgjedhor para, gjatë dhe pas votimit më 6 tetor dhe reflekton angazhimin e vazhdueshëm të BE-s drejt mbështetjes së zgjedhjeve në Kosovë, tha ajo. Zyrtarët e Pentagonit do t'ja paraqesin presidentit amerikan Donald Trump një gamë të gjerë opsionesh ushtarake se si t'i përgjigjet SBA-ja një sulmi ndaj industrisë së naftës në Arabinë Saudite. Washingtoni e ka fajsuar Iranin për sulmin. Zyrtarët thanë se Pentagoni do të parlemroj gjithashtu Trumpin se veprimi ushtarak kundër Iranit mund të përshkallëzohet në një konflikt të plot të armatosur. Tensionet në rajon janë rritur pas sulmit të 14 shtatorit në një fushë të naftës saudite dhe fabrikës më të madhe në botë të naftës së papërpunuar. Rebelët Huthit e Jemenit, të mbështetur nga Irani, kishin thënë më herët se ishin mbrapa sulmit përderisa Teherani mohon çdo përfshirje. Por Washingtoni dhe Riyadi kanë fajsuar Teheranin për sulmin. Presidenti Afgan Ashraf Ghani ka premtuar se do të marrë masa për të parandaluar numrin e viktimave në luftën kundër militanteve një ditë pasi të paktën 30 civilë janë vrarë si pasojë një sulmi me dron në provincën Nangarhar. Ghani ka thënë më 27 orë se ai ka prezantuar një varg masash për të ndalur bastisjet gjatë natës dhe sulmet ndaj njerëzve të pafajshëm. Ai ka bërë këto zotime gjatë një fjalimi në Jalalabad, kryeqytetin e provincës Nangarhar, para zgjedhjeve presidenciale të 28 shtatorit. Një sulm me dron më 19 shtator në këtë provincë ka lënë të vdekur të paktën 30 persona dhe ka plagosur 40 të tjerë. Ministria Afgane e Mbrojtjes dhe një zëdhënës i ushtrisë amerikane kanë konfirmuar sulmin. Sulmet që kanë ardhur pas anulimit të negociatave për pasin mes Washingtonit dhe militanteve kanë ndodhur në ditën kur i dërguar i posaçëm amerikan për bisedimet e paqes Zalmai Khalilzad ka njoftuar liçvendësit amerikan lidhur me bisedimet që ka zhvilluar me talibanët. Më shumë se 29 milion foshnjë kanë lindur vitin e kaluar në zonat e prekura nga konflikti, duke përfshirë Afganistanin, Somalin, Sudanin Jugor, Sirin dhe Jemenin, ka thënë Organizata e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, UNICEF. Në një raport të publikuar me 27 orë, thënë se statistika tregon që më shumë se 1 në 5 fëmijë të cilët kanë lindur vitin e kaluar kanë kaluar momentet e para të jetës në kaos të konfliktit, në ambientet e pasigurta dhe shumë stresuese. Secili prind duhet të ketë mundësi për të festuar momentet e para të foshnjës, mirë po miliona familje jetojnë në zonat të konfliktit, andaj realiteti është tjetër, ka thënë drejtoresha ekzekutive UNICEF-it Henrietta Fore. Ajo ka thënë se në shumë shtete konfliktet e dhunshme kanë kufizuar qasje në shërbimet thelpsore për prindër dhe fëmijët e tyre. Dhjetra mijëra protestues u mblodhën të premten në Australi si pjesë e një fushate protestuese botërore duke bërë thirrje për veprime kundër ndryshimeve klimatike. Disa nga tubimet e para nisën në kryeqytetin më të madh të Australisë, Sydney, dhe kryeqytetin Canberra. Demonstruesit australianë u bën thirrje autoriteteve të vendit, i cili është eksportuesi më i madh në botë i qymyrit dhe gazit të lëngshëm natyror, të ndërmarrin veprime më të ashpra për të zvogëluar emetimet e gazrave serr. Tubimet e ngjashme u planifikuan të mbahen në disa shtete në mbar botën. Në Shtetet e Bashkuara janë planifikuar më shumë se 800 organizime, ndërsa në Gjermani pritet të mbahen më shumë se 400 tubime. Tubimet protestuese po mbahen edhe për të bërë presion udhëhecësve botëror që do të marrin pjesë në një samit të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike më 23 shtator. Amerika Jugore ka humbur rreth 3 miliard zogj nga viti 1970, kanë thënë shkencëtarët, të gjeturat e të cilve flasin për një krizë të madhe ekologjike. Në një artikull të publikuar në revistën Shkenca, ekspertët kanë thënë se numri i zogjve në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada ka rënë për 29% në 50 vjetët e fundit. Shifra e zvoglimit prej 3 miliardëve ka qenë shokuese për ne, tha Kenneth Rosenberg, shkencëtar në Universitetin Cornell dhe autori i kërkimit për zogjt. Shkencëtarët tjerë kanë thënë se ekzistenca e kafshëve është duke u rrezikuar për shkak të aktivitetit të njerëzit. Mirpo zhdukja atyre mund të ketë më pas ndikim të madh te njeriu për shkak të pasojave që mund të ketë ky fakt në ekosistem. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.